kako je reč o jezicima koji vode poreklo od istog latinskog jezika, te pripadaju istoj grupi jezika, sasvim je jasno da je prevođenje sadržaja sa italijanskog na španski jezik time znatno olakšano. U našem timu se uz profesionalne prevodioce nalaze i sudski tumači za italijanski, odnosno španski jezik, koji se bave overom prevedenih dokumenata, bez obzira da li su prevod uradili naši prevodioci ili pak klijenti donesu već urađen prevod određenog dokumenta na overu. Uloga overe pečatom zvaničnog sudskog tumača je vrlo važna kada su u pitanju prevodi svih vrsta dokumenata, kako ličnih, tako i poslovnih, jer se dokument koji je overen ovim pečatom tretira kao pravno validan, tako da se može nesmetano koristiti u bilo kojoj nadležnoj službi. Da li će za overu vaših dokumenata biti angažovan sudski tumač za italijanski ili sudski tumač za španski jezik, zavisi isključivo od pravca prevoda, odnosno da li se dokumentacija prevodi sa italijanskog na španski ili obrnuto. Ono što je vrlo važno i što svaki klijent kome je potrebna overa dokumenata mora da zna, odnosi se na slanje dokumenata. Reč je o tome da zvaničan sudski tumač mora da dobije i originalan dokument na uvid, kako bi se uverio da je prevod istovetan njemu, jer jedino u tom slučaju sme da stavi pečat na prevod, odnosno da ga overi. Zato nam dokumenta možete doneti lično u bilo koji od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku ima prevodilački centar Akademije Oxford u našoj zemlji. U slučaju da vam to ne odgovara, dokumenta nam možete poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko bilo koje kurirske službe. U slučaju da želite da za vas izradimo prevod i overu u izuzetno kratkom roku, možete nam poslati dokumentaciju iskeniranu na naš mail, s tim što je također neophodno da naknadno dostavite i original na uvid. Prevodioci i sudski tumači za italijanski i španski jezik. Prevodioci i sudski tumači za italijanski i španski jezik su specijalizovani za rad sa svim vrstama ličnih i poslovnih dokumenata, a prevode i različite tipove ugovora, te sudska rešenja, presude i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, uključujući i različita uverenja, izjave, potvrde i saglasnosti. Na vaš zahtev vršimo prevod rešenja o osnivanju preduzeća, bilansa stanja i uspeha, osnivačkog akta, godišnjih i revizorskih izveštaja, statuta i mnogih drugih poslovnih dokumenata. Također sa italijanskog jezika na španski prevodimo i lične karte, pasoše, vozačke i saobraćajne dozvole, uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu i ostala dokumenta koja se smatraju ličnim. Kod nas možete dobiti i prevod diplome i dodatka diplomi, seminarskih i diplomskih radova, ali i svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, te prepisa ocena, potvrda o redovnom školovanju i mnoge druge dokumentacije iz sfere obrazovanja. Prevođenje PR tekstova sa italijanskog na španski jezik. Svako ko se bavi prevođenjem marketinških sadržaja, neizostavno mora biti usko stručan za rad sa takvim materijalima, te omogućiti prenošenje poruke ka krajnjim kupcima na adekvatan način. U timu prevodilačkog centra Akademije Oxford se iz tog razloga nalazi specijalno oformljen tim stručnih prevodilaca i sudskih tumača koji su usmereni na prevod sadržaja iz oblasti marketinga, sa italijanskog na španski jezik. Prevođenje PR tekstova je samo jedna od usluga koju vam nudimo, a kod nas možete dobiti i prevod flajera, kataloga proizvoda i usluga, brošura, teletaka, pa čak i vizit kartica sa italijanskog na španski jezik. I to u optimalno kratkim rokovima i po najboljim cenama. Osim ovog tima, tu su i prevodioci i sudski tumači, ali i programeri koji su usavršili prevođenje softverskih programa i aplikacija sa italijanskog jezika na španski. Također, oni na vaš zahtev prevode i web sajtove, ali i online kataloge i web prodavnice. Prevodi udžbenika i knjiga sa italijanskog jezika na španski. prevodi udžbenika i knjiga sa italijanskog na španski su još jedna usluga koju pružaju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford zainteresovanim klijentima. Osim prevoda poezije i proze, kod nas vas očekuju i prevodi romana sa italijanskog na španski, ali i beletristike, kao i novinskih članaka, časopisa i udžbenika. Stručno prevođenje svih sadržaja sa italijanskog na španski. U slučaju da vam je potreban prevod naučnih radova, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani čak i za ovu uslugu. Osim naučnih radova, očekuju vas i prevodi patenata, ali i rezultata naučnih istraživanja, te svih vrsta dokumentacije, poput medicinske, tehničke i dokumentacije za tender. Prevodimo i građevinske projekte, lekarske nalaze, ali i deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstva za rukovanje. Uz sve navedeno, kod nas možete dobiti i prevode tekstova iz različitih sfera. Svejedno bili oni složeni ili jednostavni, duži ili kraći, stručni ili ne. Sa italijanskog na španski prevodimo tekstove iz oblasti turizma, ekologije i zaštite životne sredine, medicine, prava i politike, financija, potom menadžmenta, komunikologije, ekonomije i financija, bankarstva, ali i sociologije i psihologije, kao i svih grana kako prirodnih, tako i društvenih nauka. Prevodi filmova sa italijanskog na španski. Prevodi filmova sa italijanskog na španski spadaju u red usluga koje nam klijenti također vrlo često zahtevaju. A kod nas uz prevod možete dobiti i uslugu titlovanja, odnosno sinhronizacije, koje će u skladu sa vašim zahtjevima izvršiti profesionalni titleri, odnosno umetnici koji su specijalizovani za sinhronizaciju prevedenog sadržaja. Osim filmova, prevodimo i sve vrste audio i video materijala, reklamne poruke te emisije i serije. Cena prevoda sa italijanskog na španski jezik ili sa španskog na italijanski jezik je 1700 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa italijanskog na španski jezik ili sa španskog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača je 2100 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.